δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Είμαστε
Φύση. Η εκπομπή που ασχολείται με τον άνθρωπο, γιατί είμαστε φύση.
Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα μαζί σας με τον Άγη Γιφτόπουλο
και τη Μαρία Ρεμπούτσικα. Και να μιλήσουμε για διάφορα θέματα που σίγουρα μας αφορούν, γιατί είπαμε, είμαστε φύση.
Μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε. Καλημέρα φίλες και φίλοι μου, καλημέρα Άγη μου.
Καλημέρα Μαρία.
Για μια αισιόδοξη μέρα ακόμα.
Γιατί όχι.
Για ποια αισιόδοξη μέρα όμως μιλάμε.
Για τη σημερινή ελπίζω. Α, εντάξει, πάλι καλά.
Άγη μου, θα ξεκινήσουμε όσοι είστε με ένα κείμενο από το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Φραντσεσκάκη, «Φιλόσος ή μισάνθρωπος». Και εδώ γίνεται μια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα αναφορά όσο αφορά τον πολιτισμό και το εντοπίζει. Και το τονίζει. Τι είναι ο πολιτισμός? Είναι μια ρευστή έννοια? Και κάνει σκέψεις για μια σύγκριση πολιτισμών από έναν εντελώς θερούμενο προσόντων δημοσιογράφο. Μερικές φορές πρέπει να βάζει ο διάβολος στο χέρι του. Διαφορετικά πρόκειται για σατενική σύμπτωση, που νομίζω ότι κατ' ουσία είναι το ίδιο πράγμα. Τέλη Ιουλίου, μέσα στο καράβι από Πάτρα για Ανκόνα. Τέσσερις φίλοι και εγώ ανυπομονούμε να φτάσουμε στην Ιταλία με προορισμό τους Αλπικούς Δολομίτες. Μέσα στο πλοίο η μικρή κινηματογραφική αίθουσα παίζει Animal Planet. Τι σύμπτωση αυτή, κύριε Φραντζεσκάκη. Από ανία περισσότερο μπαίνουμε στο μικρό σινεμά για να σκοτώσουμε μια ακόμα ωρίτσα. Τα φώτα σβήνουν, ο βιντεοπροβολέας ανάβει και το πρόγραμμα ξεκινάει. Η Αμερικανική Οργάνωση για την Αποτροπή της Απάνθρωπης Συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα. Με τις πρώτες σκηνές πραγματικά μου πέφτει το σαγόνι. Η συγκεκριμένη οργάνωση, η Αμερικανική Οργάνωση για την Αποτροπή της Απάνθρωπης Συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα, είναι ένας οργανισμός που αστυνομεύει κυριολεκτικά τη συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι στα κατοικίδια και οικόσιτα ζώα τους. Ένας γείτονας καταγγέλει ότι οι ιδιοκτήτες ενός κυνηγόσκυλου το έχουν εγκαταλείψει στο μπαλκόνι του σπιτιού τους και λείπουν μέρες. Τα όργανα της οργάνωσης φτάνουν επιτόπου, κάνουν μια γρήγορη αυτοψία, παίρνουν το αποσκελετωμένο σκυλί και αφήνουν μια ειδοποίηση στην πόρτα των ιδιοκτητών. Μια άλλη καταγγελία αναφέρει ότι κάποιος διατηρεί στάβλο στο κέντρο της πόλης, όπου ζει σε άθλιες συνθήκες, ένα νεαρό άλογο. Το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει και εδώ. Οργάνωση εδώ δεν υπάρχει, αλλά υπάρχουν πάντα οι φιλότιμοι εθελοντές. Η ASPCA, όπως ονομάζεται η οργάνωση, επισκέπτεται το χώρο και παραδίδει μια έγγραφη παρατήρηση στον ιδιοκτήτη. Μετά από μια εβδομάδα, σε νέα επίσκεψη, διαπιστώνει ότι οι συνθήκες δεν έχουν βελτιωθεί. Ο ιδιοκτήτης δεν είναι καθόλου συνεργάσιμος. Καλείται η αστυνομία. Το άλογο απομακρύνεται. Ο ιδιοκτήτης συλλαμβάνεται, ορίζεται δικάσιμος, όπου ο ιδιοκτήτης χάνει το άλογο και καταδικάζεται σε φυλάκιση και πρόστιμο. Και μια λεπτομέρεια. Ο ιδιοκτήτης είναι ένας οικογενειάρχης από το Χάρλεμ που χρησιμοποιεί το άλογο ως πρόσθετη πηγή εισοδήματος, βγάζοντας βόλτα τα παιδιά της γειτονιάς. Νέος ιδιοκτήτης του αλόγου που το αγοράζει μετά την υποχρεωτική κατασχέσή του είναι μια μεσοαστή με δική της φάρμα στα προάστια. Από το ένα κακό βλέπουμε άγιο στο άλλο πήγε το αλογάκι. Πριν από τρεις μήνες σε μια συνάντηση φιλόζων, όταν έλεγα πως για να έχει κάνει ζώο πρέπει να διαθέτει τα τρία χ, που είναι ο χρόνος, ο χώρος και το χρήμα, μια κυρία με επέπληξε λέγοντας: «Δηλαδή οι φτωχοί δεν έχουν δικαίωμα στη φιλοζωία, κύριε Φραντζεσκάκη?» Και έτσι νάτι ξανά η πάλι των τάξεων να παρισφρεί στα φιλοζωικά πράγματα. Μάλλον ο κύριος Φραντζεσκάκης δεν εννοούσε αυτό που εννοεί η κυρία, και θα το δούμε παρακάτω. Θα ήθελα να της απαντήσω με μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή, η έλλειψη πόρων μπορεί να λειτουργεί σαν μόνιμη δικαιολογία για όλα τα στραβά σε αυτόν τον τόπο? Τα σκυλιά να ζουν δεμένα γιατί δεν έχουν την πολυτέλεια και το χρόνο να τα βγάζουμε βόλτα? Να τρώνε σκουπίδια γιατί καλές ζωοτροφές κοστίζουν? Τα κυνηγόσκυλα που αποδεικνύονται κακά λαγωνικά να εκτελούνται επειδή δεν έχουμε λεφτά να τα συντηρούμε μαζί με τα άλλα? Καλά, τα κυνηγόσκυλα είναι και μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση από αυτούς που τα κατέχουν, γιατί δεν είναι θέμα εδώ οικονομικό, είναι θέμα καθαρά πρακτικό. Ένα ζωντανό πλάσμα κουβαλάει πάνω του μαζί με την ευτυχία της συμβίωσης τεράστιες ευθύνες. Ίσως όχι κυρίως, αλλά πάντως και οικονομικές. Αν δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι στην τσέπη, αυτό το χόμπι δεν είναι για μας. Με λίγα λόγια, ναι, οι φτωχοί δεν έχουν δικαίωμα στη φιλοζωία. Και τι εννοώ? Οι φτωχοί στα συναισθήματα, στην αντίληψη, στην ανθρωπιά. Οι άλλοι φτωχοί, αυτοί που βρίσκονται στον πάτο της οικονομικής πυραμίδας, τα καταφέρουν μια χαρά να μοιράζουν δίκαια αυτά που έχουν σε αυτούς που τα χρειάζονται. Δεν θα αναφερθώ καν στο ότι η πλειοκτήτρια εταιρεία διάλεξε να προβάλλει αυτό το ντοκιμαντέρ στους Ευρωπαίους τουρίστες που μόλις επέστρεφαν από μια Ελλάδα γεμάτη αδέσποτα και ιδιοκτήτες που κακομεταχειρίζονται τα ζώα τους σε βαθμό κτηνόδους αδιαφορίας. Προφανώς δεν έχει πάρει μυρωδιά από το τι συμβαίνει γύρω της. Εκτός και αν πρόκειται για μια καμουφλαρισμένη κίνηση διαμαρτυρίας απέναντι στη δική μας αστυνομία που σε κάθε καταγγελία κακομεταχείρισης δηλώνει αναρμόδια. Αν κάνει καν τον κόπο να σου απαντήσει. Ναι, καλά.
μέσα. Κι αλλού με πηγαίνεις, αλλιώς σε φανταστικά. Και άλλο μου βγαίνεις, ποτέ σου δεν ρίσκαρες. Και πώς να πιστέψεις, ποιο μέλλον μου συζητάς. Αν το πάρω δεν αντέξεις, κι αυτό είναι το τέλος μας. Κι αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η αγάπη μας. Δεν θα έρθει μαζί μας, αυτός είναι ο έρωτας. Που τη λάμψη θα πονεί, αυτή είναι η άγνωστη πλευρά που με λυτρώνει. Μη με κοιτάς, δεν πρόκειται να μου αλλάξεις γνώμη. Απόψε χαραμίσαμε λίγη ζωή ακόμη. Μακάρι να κλείνει πληγή με μια απλή συγγνώμη. Απόψε χαραμίσαμε. Μας, που γίναν κομμάτια τα άπειρα σχέδια σε σκοτεινά δωμάτια. Απίστευτη ήσουνα, γεμάτη με πάθη. Στο φως σε περίμενα, μα βράδια σε πάλι. Δεν πρόκειται να μου αλλάξεις γνώμη. Απόψε χαραμίσαμε λίγη ζωή ακόμη. Μακάρι να κλείνει πληγή με μια απλή συγγνώμη. Απόψε χαραμίσαμε λίγη ζωή ακόμη.
Λοιπόν, Μαρία, μετά το κειμενάκι που διάβασες το υπέροχο,
ναι,
άκου τώρα ένα άλλο. Είναι, λέει, τα φύκη το νέο πλαστικό.
Τα φύκη.
Τα φύκη.
Μάλιστα.
Μάλιστα, τα φύκη. Με ύψιλον και ήττα. Φύκη.
Βέβαια.
Πολύ ωραία. Και λέει, λοιπόν, εδώ, η βιομηχανία του φύκους,
ναι,
αντιμετωπίζεται και αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς κάθε χρόνο, με απίθανες ιδέες από διάφορα σημεία του πλανήτη. Μπορεί, λοιπόν, λέει, το φύκος να λειτουργήσει ως υποκατάστατο του πλαστικού.
Το πιστεύεις? Ναι.
Εγώ ναι, το πιστεύω. Φυσικά και το πιστεύω.
Το κάνουμε? Όχι.
Θα το κάνουμε.
Γιατί μήπως είναι οικονομικό το πρόβλημα?
Μπα.
Τι είναι?
Προσπαθούν να λύσουν το οικονομικό πρόβλημα για να μην έχουμε πλαστικά. Γιατί προφανώς τα φύκη είναι βιολογικά στην ουσία.
Ναι, αυτό λέω. Γιατί δεν το υλοποιούν?
Δεν
αυτό
θα μένουν 8.000 χρόνια
με το πλαστικό.
Ναι, βέβαια. Είδες, έχει μια σημείωση πολύ ενδιαφέρουσα που λέει: Συμβουλευόμενη την Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία, αναγράφουμε στο κείμενο, λέει, τα γνωστά μας φύκια ως φύκη. Ενικός το φύκος. Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Εδώ και αιώνες, λοιπόν, στην Κίνα τις αντιμετωπίζουν σαν θησαυρό. Στον υπόλοιπο κόσμο όμως τις είχαν εντελώς παραπεταμένες. Ο λόγος για τις αστραφτερές κορδέλες φυκών που πάλλονται και ανθίζουν στα κρύα ρεύματα του ωκεάνου. Σήμερα όμως, λόγω της δυνατότητας που έχουν να συνεισφέρουν στην αναχέτηση ορισμένων από τους κινδύνους της σύγχρονης εποχής, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, προσελκύουν νέο ενδιαφέρον και κεφάλαιο. Στο Λονδίνο, μια startup εταιρεία φτιάχνει ένα υποκατάστατο πλαστικό από φύκη. Στην Αυστραλία και στη Χαβάη, άλλες εταιρείες κάνουν αγώνα να καλλιεργήσουν φύκη τα οποία θα χρησιμεύσουν ως ζωοτροφή, Μαρία, και θα μειώσουν το μεθάνιο που εκπνέουν οι αγελάδες.
Ζωοτροφή.
Ναι. Για να μειωθεί, λέει, το μεθάνιο. Okay. Έτσι λέει, τι να σου πω. Οι ερευνητές μελετούν πόσο διοξίδιο του άνθρακα μπορεί να γλιτώσουμε χάρη στην καλλιέργεια φυκών, καθώς οι επενδυτές βλέπουν μια ευκαιρία να αντισταθμίσουν τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου.
Και εμείς έχουμε άπειρα φύκια στις θάλασσές μας.
Ναι. Δεν ξέρω αν είναι αυτό που το είδος που τους ενδιαφέρει.
Μάλιστα.
Στην Νότια Κορέα, λοιπόν, όπου η αξιοποίηση φυκών είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, οι καλλιεργητές δυσκολεύονται πλέον να ανταπεξέλθουν στην αυξανόμενη ζήτηση για εξαγωγές. Η βιομηχανία του φύκους, που μέχρι πρότινος ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και εντοπισμένη κυρίως στην Ασία, πλέον αναπτύσσεται και στη Δύση. Πολύ μακρύτερα από τη Νότια Κορέα, καινούργιες καλλιέργειες έχουν δημιουργηθεί στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, στα νησιά Φερόες, στην Αυστραλία, ακόμα και στη Βόρεια Θάλασσα. Παγκοσμίως, λοιπόν, η παραγωγή φυκών έχει αυξηθεί κατά 75% την τελευταία δεκαετία, ενώ δεν προορίζονται πλέον μόνο για τη μαγειρική, αλλά για πολλές ακόμα διαφορετικές χρήσεις. Όμως, παρόλο που οι υπερασπιστές του φύκους το βλέπουν σαν μια θαυματουργή σοδειά, που θα βοηθήσει στη μάχη ενάντια στην υπερθέρμανση του πλανήτη, υπάρχουν άλλοι που ανησυχούν ότι αυτός ο ζήλος καλλιέργεια στον ωκεανό θα μπορούσε να προκαλέσει κάποια από τα προβλήματα που παρατηρούνται και στην καλλιέργεια στη στεριά. Το ίδιο πράγμα δηλαδή.
Τι παρενέργειες μπορεί να έχει και ένα καλό πράγμα που θα κάνεις. Ναι. Έχει και αυτό τα μείον του, έτσι.
Όταν έρχεται στο θέμα καλλιέργεια, η έκταση νομίζω είναι αυτή η οποία παίζει το ρόλο.
Υπερχρήση, υπερκατανάλωση.
Υπερχρήση,
ναι.
Μπράβο. Είναι πολλά ακόμη αυτά που δεν ξέρουμε για το πώς οι καλλιέργειες φυκών, ειδικότερα αυτές που απέχουν πάρα πολύ από τις ακτές, επηρεάζουν το θαλάσσιο οικοσύστημα. Οι υπερασπιστές τους, Μαρία, πιστεύουν ότι τα φύκη είναι ένα αντίδοτο για τα πάντα. Μια πανάκια για τα κλιματικά προβλήματα. Αυτά λέει ο David Kowick, που είναι επικεφαλής στην Ocean Visions, ένα φορέα που μελετά τις παρεμβάσεις για την κλιματική κρίση που έχουν στο επίκεντρο τον ωκεανό. Ως συναντίθετη, πιστεύουν ότι τα φύκη είναι μια υπερεκτιμημένη μόδα. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Τα ίδια τα φύκη υποφέρουν από τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, ειδικά στην Ασία. Το νερό παρά είναι ζεστό, λέει ο Σουγκ Κιν Σιλ, ένας τρίτης γενιάς καλλιεργητής φυκιών, καθώς τραβάει τη βάρκα του στο λιμάνι ένα πρωί στο νησί Σοάντο, νότια της Νότιας Κορέας, όπου τα φύκη καλλιεργούνται και συλλέγονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Γι' αυτό όλα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο.
Ναι. Εντάξει. Όλα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο, ναι. Είναι σίγουρο αυτό. Λέει το λοιπόν. Ένας τίτλος. Διανομή σε συσκευασία από φύκη. Ο κύριος Πιέρ κάποτε έβγαζε τα προστοζήν σχεδιάζοντας πλαστικές συσκευασίες για καλλιντικά. Όμως ένιωθε ότι με τη δραστηριότητά του υποστήριζε τους μεγάλους ρυπαντές. Ήθελε λοιπόν, Μαρία μου, να ξεφύγει. Ήθελε να δημιουργήσει συσκευασίες που θα προέρχονταν από τη φύση και θα επέστρεφαν γρήγορα στη φύση. Δημιούργησε την εταιρεία NotPla, συντομογραφία του Not Plastic, μαζί με ένα φίλο του από το Πανεπιστήμιο, τον Ροντρίγκο Γκαρσία Γκονζάλες. Σε μια αποθήκη στο Ανατολικό Λονδίνο, λοιπόν, σχεδίασαν ένα βρόσιμο φακελάκι με νερό, φτιαγμένο από φύκη και άλλα φυτικά εκχυλίσματα. Για να πιείτε το νερό, απλώς, βάζετε το φακελάκι στο στόμα σας και το καταναλώνετε. Επίσης, έφτιαξαν και άλλο ένα που μπορεί να περιέχει σάλτσες όπως κέτσαπ και ένα τρίτο για καλλιντικά. Οι ίδιοι έχουν ξεκινήσει παράλληλα να φτιάχνουν συσκευασίες φαγητού σε πακέτο με βάση το φύκος. Το Just Eat, ένα application για διανομή φαγητού στη Βρετανία, ήδη τις χρησιμοποιεί για κάποιες από τις παραγγελίες του. Προφανώς, λοιπόν, πρόκειται για ένα πολύ εξειδικευμένο προϊόν. Η συσκευασία με επικάλυψη από φύκος είναι σημαντικά ακριβότερη από τις συνηθισμένες που χρησιμοποιούνται σε πακέτα φαγητού, οι οποίες είναι χάρτινες με πλαστική επικάλυψη. Όμως ο κύριος Πιέρ κοιτάζει το μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον ένα καινούριο νόμο που απαγορεύει τα πλαστικά μιας χρήσης, ενώ υπό διαπραγμάτευση βρίσκεται μια παγκόσμια συμφωνία για το πλαστικό. Το φύκος δεν πρόκειται να υποκαταστήσει εξ ολοκλήρου το πλαστικό, όμως σε συνδυασμό με άλλα υλικά μπορεί ίσως να αντικαταστήσει τα πλαστικά μιας χρήσης, λέει. Ίσα που ξύνουμε την επιφάνεια τώρα. Στον γκρίφο της αυγής, λοιπόν, η Σουν Οκ Γκο, μια κομψή γυναίκα 71 ετών, κολυμπά αθόρυβα κάτω από το νερό στην Γι Χάγκ, στη νότια ακτή της Νότιας Κορέας. Σήμερα μαθαίνουμε και ονόματα από τη Νότια Κορέα, Μαρία μου.
Φοράει στολή.
Ναι, φοράει στολή και κίτρινα βατραχοπέδιλα. Κάποια στιγμή αναδύεται για λίγα δευτερόλεπτα, παίρνει μια μεγάλη ανάσα και μετά βουτάει ξανά με τα κίτρινα βατραχοπέδιλα ανασηκωμένα. Η Γκο ανήκει στις τελευταίες που ασχολούνται με ένα είδος εμπορίου που εξαφανίζεται. Από το τέλος του 7ου αιώνα, οι γυναίκες όπως αυτοί μαζεύουν άγρια φύκη και άλλα βρόσιμα προϊόντα της θάλασσας στα παγωμένα νερά της Κορεατικής Χερσονήσου. Εκείνο το πρωί, λοιπόν, έκοβε με ένα μικρό ροζ μαχαίρι για ληστερές πράσινες καφέ κορδέλες από φύκη. Είχε επίσης καταφέρει να βγάλει από τη θάλασσα θαλάσσια σαλιγκάρια που προσκολώνται σε βράχους, δύο είδη θαλάσσιων αγκουριών και μια χούφτα αχινούς που καταβρόχθιζαν τα φύκη. Όλα αυτά τα έβγαλε στο σάκο της. Την τέχνη αυτή της την έμαθε η γιαγιά της, είπε η Γκο. Ξεκίνησε τις καταδύσεις από τότε που ήταν 9 ετών. Όσοι ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα σιγά σιγά εξαφανίζονται. Όταν εγώ σταματήσω, λέει, δεν θα μείνει κανείς. Όσο η ζήτηση ανεβαίνει, τέτοιες παλιές πρακτικές που δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτικές μένουν στο παρελθόν.
Τώρα που θα έρθουν και στη μόδα, από ό,τι βλέπω, θα.
Ναι. Ο ρόλος που παίζουν τα φύκη, λοιπόν, στη ζωή του καθενός εξαρτάται από την καταγωγή του. Μάλιστα. Για τους ηθαγενείς της Αλάσκας, τα φύκη ήταν μέσω επιβίωσης για πολλές γενιές. Και φυσιολογικό, έτσι. Οι Ιρλανδοί και οι Ουαλοί τα χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν πουτίνγκες. Οι Ιάπωνες για να φτιάχνουν ζωμό για σούπα. Ακόμη, απόσταγμα από φύκη χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για να κατασκευαστούν οδοντόκρεμες, βοηθώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να διατηρήσουν τα δόντια τους λευκά. Στην Κορέα, λοιπόν, η οποία έχει μεγάλη ακτογραμμή, έχουν καταμετρηθεί 20 είδη φύκους. Είναι βασικό υλικό στη μαγειρική και στην κουλτούρα. Μετά τη γέννα, στις μητέρες προσφέρεται μια καφέ σούπα που φτιάχνεται από το φύκος μιγιόκ, που είναι πλούσια σε σίδερο, ενώ τα παιδιά την τρώνε στα γενέθλιά τους για να τιμήσουν τη μητέρα τους. Μάλιστα. Αποξηραμένα, αλατισμένα φύλλα από φύκη γκιμ τρώγονται ως σνακ ή πασπαλίζουν τα μπισκότα. Υπάρχει, η Μαρία μου, και άλλο φύκος, λεπτεπίλεπτο λέει, που σε ένα αχνιστό πρωινό χυλό πιστεύεται ότι θεραπεύει το hangover. Για αυτούς που τους ενδιαφέρει. Βεβαίως. Παλιότερα, όταν δεν είχες χρήματα, Μαρία, να αγοράσεις ρύζι, αντί να μείνεις νηστικός, κυριολεκτικά, μπορούσες να πας στη θάλασσα και να βρεις φύκη. Έτσι λέει η κυρία Χάι Τζιούγκ Ζιόγκ, μια ιστορικός της γαστρονομίας στο Πανεπιστήμιο Χωσέο της Σεούλ. Κατά τη διάρκεια λιμών, τα φύκη βοήθησαν ανθρώπους να επιβιώσουν. Δεν ήταν λίγο μοναδική φορά που τα φύκη θα βοηθούσαν στην αποτροπή μιας κρίσης. Το νέο μέτωπο, λοιπόν, παραγωγής για την καλλιέργεια φυκών βρίσκεται εκτός της Ασίας. Ο Στίβ Μέλλερ, ένας Αμερικανός επιχειρηματίας στην Αυστραλία, καλλιεργεί φύκη σε γιγάντιες δεξαμενές νερού στη στεριά. Συγκεκριμένα, ένα είδος κόκκινου φύκους που βρίσκεται στις Αυστραλιανές ακτές και είναι αυτό που έχουν βάλει στο μάτι οι μεγάλες κτηνοτροφικές και γαλακτοκομικές μονάδες για να καταφέρουν να φτάσουν στους κλιματικούς τους στόχους. Μία δόση από αυτά τα φύκη, λοιπόν, λέει, στην τροφή των ζώων. Άκου τώρα, Μαρία. Μπορεί να μειώσει το μεθάνιο που εκπνέουν τα ζώα μεταξύ 82 και 98%. Όπως δείχνουν κάποιες ανεξάρτητες έρευνες, το μεθάνιο είναι ένα ιδιαίτερα βλαβερό αέριο του θερμοκηπίου. Φαντάζομαι, λοιπόν, λέει, ότι ο αγώνας για το ποιος θα γίνει ο πρώτος εμπορικός προμηθευτής στον κόσμο και υπάρχει αδιανόητη ζήτηση. Η εταιρεία του, λοιπόν, που ονομάζεται CH4 από το χημικό τύπο του μεθανίου, προσπαθεί να προσθέσει στις τροφές των αγελάδων τα φύκη. Δεν είναι, λέει, μόνοι. Υπάρχουν τουλάχιστον άλλες δύο αυστραλιανές startup εταιρείες, η Sea Forest και η Ramming 8, που έχουν τις ίδιες βλέψεις. Το ίδιο και η Symbrosia και η Blue Ocean Barns, που έχουν την έδρα τους στη Χαβάη. Η Fonterra, μια γαλακτοβιομηχανία στη Νέα Ζηλανδία, έχει ήδη ξεκινήσει πειράματα με το εκχύλισμα φύκους, ενώ η Ben & Jerry's πρόκειται να ξεκινήσει τις δικές της δοκιμές σύντομα. Η μεγάλη εταιρεία γαλακτοκομικών Danone έχει επίσης επενδύσει σε μια startup που καλλιεργεί τα φύκη αυτά. Το κατά πόσο τώρα τα φύκη αυτά μπορούν να περιορίσουν το μεθάνιο, Μαρία μου, των βοηδών, παραμένει φυσικά ασαφές, έτσι, γιατί είναι πολύ περιορισμένες οι μελέτες. Στις ΗΠΑ υπάρχει ένα άλλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί. Η θεσμική έγκριση για τις καλλιέργειες. Παρ' όλα αυτά, το φύκος θα μπορούσε να αποτελέσει το κλειδί για την ικανότητα της βιομηχανίας βόηου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους. Ερευνητές έχουν δηλώσει ότι και μόνο οι εκπομπές από την παραγωγή κρεάτων και γαλακτοκομικών θα μπορούσαν να αυξήσουν τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία κατά 1 βαθμό Κελσίου μέχρι το τέλος του αιώνα, ξεπερνώντας φυσικά το όριο της σχετικά ασφαλούς υπερθέρμανσης του πλανήτη. Από χίλιες μεριές θα ανέβει αυτός ο βαθμός. Κινδυνεύει να ανέβει, Μαρία μου. Θαλασσοπούλια λοιπόν πετούν γύρω από το αλιευτικό λιμάνι στο Σοάντο, ένα νησί στο νότιο άκρο της Νότιας Κορέας, καθώς το σκάφος του Σιν, μ' αρέσει, είναι λίγο ταξιδιωτικό το κείμενο αυτό. Μας πάει εδώ, μας πάει εκεί, μας πάει παραπέρα. Ελπίζω να μην μας πνίξει στο τέλος. Καθώς το σκάφος.
Μας πνίξουν τα φύκια στο τέλος.
Ξέρω εγώ. Αφημώσουν τα φύκια. Λοιπόν, θαλασσοπούλια πετούν γύρω από το αλιευτικό λιμάνι στο Σοάντο, ένα νησί στο νότιο άκρο της Νότιας Κορέας, καθώς το σκάφος του Σιν φτάνει με την πρωινή σοδειά. Ο 44χρονος Σιν, που ψαρεύει σε αυτά τα νερά εδώ και 20 χρόνια, έχει δει την κλιματική αλλαγή να απειλεί το επάγγελμά του. Καλλιεργεί ένα είδος κόκκινων φυκών που ονομάζεται πυρόπια και ευδοκιμεί στα κρύα νερά. Έτσι απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την ακτή σε αναζήτηση ψυχρών ρευμάτων. Μέχρι τα μέσα Απριλίου, λέει ο Σιν, το νερό δεν είναι στη χαμηλή θερμοκρασία που ευνοεί το πυρόπια. Η σοδειά του υποφέρει. Ο κόσμος θέλει περισσότερα φύκη αυτές τις μέρες, λέει, αλλά δεν υπάρχουν άλλα φύκη. Από το 1968, τα νερά στα οποία καλλιεργεί ο Σιν έχουν θερμανθεί κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου, ελαφρώς υψηλότερα από το παγκόσμιο μέσο όρο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι επιστήμονες της Νότιας Κορέας αγωνίζονται να αναπαραγάγουν στελέχη που μπορούν να ευδοκιμήσουν σε θερμότερα νερά. Οι καλλιέργειες φυκών απέχουν πολύ από τις ατελείωτες σειρές καλαμποκιού και σιταριού που βλέπουμε σε μονοκαλλιέργειες στη στεριά. Αλλά ακόμη και αν σηματοδοτούν νέες ευκαιρίες, παρουσιάζουν οικολογικούς κινδύνους, πολλοί από τους οποίους είναι άγνωστοι. Για παράδειγμα, πιθανόν να μπλοκάρουν τις ακτίνες του ήλιου για τους οργανισμούς που τις χρειάζονται από κάτω τους. Θα μπορούσαν επίσης να διασκορπίζουν τις πλαστικές σημαδούρες στη θάλασσα, η οποία ήδη υποφέρει από την υπερβολική ποσότητα πλαστικού. Επίσης, είναι πιθανόν να αφήνουν τα φυτικά τους υπολείμματα στον πυθμένα της θάλασσας, αλλοιώνοντας το θαλάσσιο οικοσύστημα. Πρέπει να προχωρήσουμε με πολύ προσοχή, λέει ο Σκοτ Πίλιας, διδακτορικός φοιτητής οικονομικών που μελετάει τα θαλάσσια συστήματα στο Πανεπιστήμιο του Queensland. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να μας σώσουν τα φύκη.
τριαντάφυλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δεν θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριαντάφυλλο στο στόμα. Παντότινα χαμένο, σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριαντάφυλλο στο στόμα. Πέρασες όπως περνούνε όσα δεν θα ξαναρθούνε. Σε κρατώ στο νου μου ακόμα σαν τριαντάφυλλο στο στόμα. Σαν τριαντάφυλλο.
Είμαστε
φύση. Το καθιερωμένο μας θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας. Στο Facebook παπάκι wearenature.earth και το mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com. Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σας και μην ξεχνάτε ότι φίλοι και συνεργάτες εκπομπής μας μπορούν να μας βοηθήσουν σε ιατρικά και νομικά θέματα. Σας περιμένουμε λοιπόν στο Facebook παπάκι wearenature.earth και στο mail μας wearenature.earth παπάκι gmail.com.
κοντά με ζητήσεις για ένα βράδυ. Μη με χαραμίσεις, μη γυρίσεις. Μη κοντά με ζητήσεις για ένα βράδυ. Μη με χαραμίσεις, μη γυρίσεις. Μη κοντά με ζητήσεις για ένα βράδυ. Μη με
Να σου πω κι εγώ τώρα μια μικρή όμορφη ιστορία.
Mm-hmm.
Που ίσως να μην το γνωρίζεις.
Πες μου σε παρακαλώ ότι δεν είναι από την Κορέα.
Γνωρίζεις. Όχι, δεν είναι από την Κορέα. Δεν είναι από την Κορέα. Είναι για ένα υπέροχο, υπερήφανο ζώο που αρέσει σε πάρα πολύ και το αγαπάνε πολύ και πρέπει να το φροντίσουμε και να το προστατεύσουμε. Γιατί είναι είδος και αυτό προς εξαφάνιση.
Ποιο?
Γνωρίζεις ότι ο λύκος ζει μόνο με έναν σύντροφο. Δεν ζευγαρώνει με τη μητέρα ή την αδελφή του. Όπως πολλά άλλα ζώα. Γνωρίζεις ότι είναι ένα μονογαμικό ζώο για μια ζωή και δεν απατά ποτέ. Και αν ο σύντροφός του πεθάνει, μένει μόνος. Ξέρεις ότι ξέρει καλά τα μικρά του, καθώς και άνθρωπο. Είναι το μόνο ζώο που βοηθάει τους γονείς του αφού φτάσουν σε βαθιά γεράματα και τους φέρνει παιχνίδι ή φαγητό. Όταν σκοτώνει τον λύκο, σε κοιτάει στα μάτια μέχρι να φύγει, μέχρι να τον αφήσει η ψυχή του. Είναι 25% φορές πιο έξυπνος από το πιο έξυπνο σκύλο. Και είναι το μόνο ζώο που δεν μπορεί ποτέ να εκπαιδευτεί.
Ναι.
Τι μαθαίνουμε για τα ζώα, πράγματα φοβερά. Που δεν ξέρουμε. Και δυστυχώς δεν διδασκόμαστε στα σχολεία. Τα βασικά πράγματα διδασκόμαστε.
Είχα διαβάσει ότι όταν μια γέλη λύκων κάνει μια διαδρομή, γιατί κάνουν μεγάλες διαδρομές αυτά, υπάρχει τρόπος που στείνονται. Δηλαδή, εντάξει, μπροστά ο αρχηγός.
Όχι,
ψέματα,
πάτε.
Ψέματα.
Όχι.
Δεν είναι μπροστά ο αρχηγός. Μπροστά είναι τα δυνατά, κάποια δυνατά,
δυνατά ζώα.
Ζώα,
ναι.
Πίσω,
που μπορεί να είναι και
πίσω είναι κάποια δυνατά ζώα, έχει σημασία.
Mm. Mm-hmm.
Στη μέση είναι τα αδύναμα,
ναι.
Τα οποία ναι. προστατεύονται και πίσω είναι ο αρχηγός. Για να είναι σίγουρος
ότι το γιαγέλη θα φτάσει.
Είναι φοβερή ηλικία, έτσι. Δεν είναι αστείο τώρα. Ναι, είναι φοβερό.
Εγώ όμως θα σε πάω τώρα. Μια μιλάμε για τους ανθρώπους και για τα ζώα. Συγγνώμη, θα σε πάω και σε ένα πολύ παρεξηγημένο ζωάκι, θαλάσσις. Ζωάκι θαλάσσις, το οποίο κακοποιημένο, και πολύ φαγωμένο. Μιλάμε για τα πανέμορφα χταπόδια. Και τι έκαναν οι επωστέμονες? Κατέγραψαν για πρώτη φορά εγκεφαλικό κύμα στα χταπόδια, τα οποία τι? Το οποίο προσομοιάζει με αυτό του ανθρώπινου εγκέφαλου. Τα χταπόδια διαθέτουν εγκεφαλικό κύμα που δεν έχει καταγραφεί ποτέ σε ζώα και είναι παρόμοιο με εκείνο που παρουσιάζουν οι άνθρωποι. Αποκαλύπτει το πρώτο στο είδος του ηλεκτροεγκεφαλογράφημα σε κεφαλόποδα. Στη ρηξικέλευτη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell καταγράφεται για πρώτη φορά η εγκεφαλική δραστηριότητα σε χταπόδια μέσω της εμφύτευσης ηλεκτροδίων στους εγκεφάλους τους και της σύνδεσής τους με υποδόριους καταγραφής δεδομένων. Οι καταγραφές αυτές έδωσαν στους επιστήμονες τα πρώτα δεδομένα για τη λειτουργία των εγκεφάλων των κεφαλόποδων σε μια ευρύτερη προσπάθεια να διαβάσουν το μυαλό τους. Κάποια από αυτά τα μοτίβα δραστηριότητας έχουν ομοιότητες με εκείνα που έχουν παρατηρηθεί σε υπόκαμπους εγκεφάλων θηλαστικών, σημειώνει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Σταμάρ Γκούτνικ, επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου της Νάπολης. Όμως παρατηρήσαμε επίσης μοναδικά μοτίβα δραστηριότητας 2 Hz που δεν είχε καταγραφεί ποτέ σε άλλα ζώα.
Mm-hmm.
Τα χταπόδια, καθώς και άλλα κεφαλόποδα, μελετούνται σταθερά λόγω της ιδιαίτερης υφυΐας τους. Τα μαλάκια διαθέτουν αξιοπρόσεκτη μνήμη και διακρίνονται στην τέχνη του καμουφλάζ.
Δεν είναι φοβερά αυτό.
Εκδηλώνουν περιέργεια για ό,τι τα περιβάλλει, έχουν καταγραφεί να χρησιμοποιούν εργαλεία για να λύσουν προβλήματα αλλά και να αλλάζουν χρώμα ενώ κοιμούνται, mm-hmm. κάτι που υποδεικνύει πως ίσως ονειρεύονται.
Έλα.
Ωστόσο, το μυαλό τους είναι δύσκολο να μελετηθεί. Καθώς δεν διαθέτουν κόκαλα, τα πλοκάμια τους φτάνουν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός τους, με αποτέλεσμα να μπορούν να πιάσουν και να αποσυνδέσουν το εξωτερικό εργαλείο που έχει στόχο την ανίχνευση και την καταγραφή εγκεφαλικών κυμάτων.
Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ πείραμα στην ουσία. Είχαν ένα αχταπόδι, το είχαν βάλει μέσα σε μια γυάλα με καπάκι. Βιδωτό καπάκι. Πρόσεξε το τώρα.
Ναι.
Και υπήρχε και άλλη μια γυάλα με φαγητό, mm-hmm. που είχε μέσα φαγητό που ήταν πάλι με το καπάκι βιδωτό. Mm-hmm. Λοιπόν, το άτιμο πλάσμα ξεβίδωσε από μέσα το καπάκι και βγήκε από τη γυάλα που το είχαν κλείσει και μετά πήγε και ξεβίδωσε το άλλο καπάκι για να φάει το φαγητό που ήταν μέσα στη γυάλα. Δεν υπάρχει
δεν
αυτό.
Δεν υπάρχει, όχι.
Δεν το έκανε σε 5 λεπτά. Αλλά βρήκε τον τρόπο να ξεβιδώσει το καπάκι. Κατάλαβε ότι θέλει στροφή για να ξεβιδωθεί.
Και δεν είναι θέμα μόνο ηθικό. Επιτρέπουμε να τρώμε άλλα ζώα που έχουν αυτό το δείχτη της νοημοσύνης. Το οποίο.
Μαρία μου, όλα τα ζώα. Ένα δείχτη νοημοσύνης τον έχουν όλα τα ζώα. Δεν το συζητώ. Τώρα, η τροφική αλυσίδα είναι ένα πράγμα που υπάρχει στον πλανήτη. Δεν αφορά μόνο εμάς, έτσι. Εμείς ίσως είμαστε πιο βίαιοι απέναντι στην τροφική αλυσίδα.
Ναι. Ίσως και, λέω τώρα η δικιά μου, όχι παρατήρηση.
Είμαστε πανφάγοι.
Δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος είναι πανφάγος. Τι
δεν είναι, οι πανφάγοι είμαστε. Κανονικά δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
Α, ότι δεν έχουμε αφήσει τίποτα, ναι. Η φύση του ανθρώπου πια είναι όμως. Σημειώνεται ότι τα εγκεφαλικά κύματα είναι το αποτέλεσμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου που καταγράφεται με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Εντυπωσιακά ευρήματα. Για να ξεπεράσουν αυτό το σκόπελο, οι ερευνητές εμφύτευσαν χειρουργικά ιατρικά ηλεκτρόδια για να παρακολουθήσουν τα κεφάλια τριών υποεχμαλωσία χταποδιών, τοποθετώντας ελαφρύς καταγραφείς δεδομένων που συχνά χρησιμοποιούν στα πτηνά μεταξύ των ματιών τους. Προτού τα συνδέσουν με ηλεκτρόδια τοποθετημένα σε μια περιοχή του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τη μάθηση και τη μνήμη. Άρα έχουν και μνήμη.
Βέβαια.
Στη συνέχεια
πρόσεξε το πείραμα που σου είπα πριν. Ναι, αν δεν είχε μνήμη,
θα μπορούσε να
δεν θα ήξερε να πάει κατευθείαν να γυρίσει το καπάκι του άλλου.
Και να πάει σε αυτό που χρειάζεται πολύ και έχει ανάγκη.
Μπράβο.
Στη συνέχεια, όχι, γιατί πολλοί λένε ότι δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν μνήμη.
Έχω ακούσει ότι τα ψάρια δεν έχουν μνήμη. Είναι κοντή μνήμη στα ψάρια.
Άλλο κοντή μνήμη και άλλο δεν έχουν μνήμη. Εγώ πιστεύω ακόμα και τα φυτά ότι έχουν μνήμη. Τη δική του μνήμη. Κωδικοποιημένοι με τον τρόπο που αυτά μπορούν να συμπεριφέρονται.
Ναι, λογικά. Αν δούμε τη μνήμη με μια γενικότερη, μια πιο ευρεία έννοια, πιθανότητα φυσικά. Έτσι. Τα πάντα έχουν.
Ναι, αλλά μην βλέπουμε όμως με τη μνήμη του ανθρώπου όλα τα υπόλοιπα ζώα.
Όχι,
δεν μπορούμε
δεν
δηλαδή βάσει τη δική μας ιδιοσυγκρασία να δούμε και όλα τα υπόλοιπα ζώα όπως είμαστε εμείς. Δεν γίνεται αυτό.
Έτσι μας βολεύει.
Είναι εγωκεντρισμός. Στη συνέχεια
ανθρωποκεντρική είναι η κοινωνία μας και ο πλανήτης μας.
Δυστυχώς, γι' αυτό έχουμε καταντήσει εκεί που έχουμε καταντήσει. Στη συνέχεια κατέγραψαν τα χταπόδια για 12 ώρες, mm-hmm. ενώ αυτά κοιμούνταν, καλοπίζονταν ή εξερευνούσαν το ενιδρίο τους. Τα μοτίβα εγκεφαλικού κύματος των χταποδιών κατέμπηξαν τους επιστήμονες με πολλαπλούς τρόπους. Mm. Αρχικά οι ερευνητές ανακάλυψαν εγκεφαλικά κύματα όμοια με αυτά που παρουσιάζει ο ανθρώπινος υπόκαμπος. Αυτό παραπέμπει σε συγκλίνουσα λογική εξέλιξη, μια κατάσταση όπου δύο ξεχωριστά πλάσματα αναπτύσσουν νευρικά, ανεξάρτητα από το ένα από το άλλο, το ίδιο χαρακτηριστικό, καθώς ο τελευταίος κοινός πρόγονος ανθρώπων και χταποδιών ήταν ένα σκουλίκι που ζήσε στο βυθό της θάλασσας πριν από περίπου 750 εκατομμύρια χρόνια, mm-hmm. και δεν διέθετε παρά έναν υποτυπώδη εγκέφαλο.
Μη μιλάς, τα λόγια δεν γεμίζουν. έχει πια ταξίδια νύχτα να με πας. Τα λόγια μου ζητάς φύγανε. Μην ορκίζεσαι, μην ορκίζεσαι μάτια μου. Μη μ' αγαπάς, τι κάνεις το κόμμα.
Και η ώρα των υιοθεσιών. Η πρώτη υιοθεσία μας έρχεται από το Δήμο Φιλής και από την Κατερίνα Ζερβάκη. Μιλάμε για 3 πανέμορφα σκυλάκια, τα οποία τα μαζέψαν από το βουνό, έχουν γίνει καλά, υιοθετήθηκαν τα 3 και απομένουν άλλα 3. Η κοπέλα η οποία τώρα τα φιλοξενεί έχει ένα σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει να φύγουν άμεσα από εκεί. Όποιος λοιπόν ενδιαφέρεται για αυτά τα 3 κουταβάκια μπορεί να επικοινωνήσει μέσω Messenger με την Κατερίνα Ζερβάκη με λατινικούς χαρακτήρες ή με τον Δήμο Φιλής. Η δεύτερη υιοθεσία αφορά ένα πανέμορφο αλλά παππούδικο γατάκι. Αξίζει όμως να διαβάσουμε το κείμενο που μας έστειλαν οι αδέσποτες. Το πρόσφατο αδημοσίευτο ακόμα άρθρο μου στον Εξαρχιώτη για το τεύχος που θα αναρτηθεί προσεχώς, μας γράφει. Τα παππουδάκια. Ο μέσος όρος ζωής ενός αδέσποτου ζώου στο δρόμο είναι 2 έτη. Υπό κανονικές συνθήκες καλής και ασφαλούς διαβίωσης μπορούν όμως και να φτάσουν στα 15 χρόνια. Στο δρόμο η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα ζώα ταλαιπωρούνται και τα περισσότερα πεθαίνουν βασανιστικά. Τα πιο τυχερά είναι τα στυρωμένα, τα οποία όσο ζήσουν στον δρόμο δεν έχουν και μια καλή ποιότητα ζωής, ειδικά αν σιτίζονται σε φροντισμένες γατοαπικίες, όπου όλα τα δεσποτάκια είναι στυρωμένα και οι φροντίστριες ή οι φροντιστές τους θα τα πάνε και στο γιατρό όταν αρρωστήσουν. Αυτά τα ζωάκια, αν δεν τα πατήσει κάποιο αμάξι ή αν δεν επέλθει κάποιος άλλος σοβαρός λόγος υγείας ή κακόβουλου χεριού, μπορούν να ζήσουν περισσότερα χρόνια και μάλιστα πολύ καλά. Υπάρχουν κάποια ζωάκια στο δρόμο, τα οποία είναι τυχερά, μιας και κατάφεραν να ξεπεράσουν και μάλιστα κατά πολύ το προσδόκιμο ζωής ενός αδέσποτου ζώου. Ζωάκια συνήθως στυρωμένα. Τα βλέπεις να κάθονται στον ήλιο, να λιάζονται με τη σοφία των χρόνων που κουβαλούν στην πλάτη τους, χωρίς να ξέρεις τι σκέφτονται, αλλά να μην έχει καμία σημασία. Το ότι είναι εδώ είναι τόσο πολύτιμο όσο και σημαντικό. Τι σημαίνει ένα γέρικο και άρρωστο ζωάκι στον δρόμο? Ότι έχει φτάσει σε μια ηλικία πλέον που το σώμα του όπως είναι φυσικό το προδίδει. Ότι αρχίζουν τα προβλήματα υγείας άλλοτε σοβαρά, άλλοτε όχι. Και το πιο λάθος πράγμα που μπορείς να σκεφτείς είναι ότι έχει συνηθίσει στον δρόμο. Ότι το ίδιο δεν έχει ανάγκη από ένα σπιτάκι ώστε να ζήσει όμορφα τα τελευταία χρόνια, μιας και έχει μάθει έξω μια ζωή. Δυστυχώς αυτή η αντίληψη είναι λάθος. Πόσο αδικεί αυτά τα πλάσματα και πως η ίδια ζωή, η εμπειρία επιβεβαιώνει την αντίθετη άποψη. Ότι όλα, μα όλα τα αδέσποτα ζώα έχουν ανάγκη αγάπης και θαλπορής. Πόσο μάλλον αν έχουν φτάσει σε μεγάλη ηλικία. Φαντάζεστε ηλικιωμένους ανθρώπους να ζουν στον δρόμο χωρίς βοήθεια, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Θα μου πείτε δεν είναι το ίδιο. Κι όμως είναι ακριβώς το ίδιο. Τα ζώα έχουν ανάγκη τη φροντίδα και τους γιατρούς όσο εμείς. Το να υιοθετήσεις ένα γέρικο ζωάκι από τον δρόμο είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις γι' αυτό και για σένα, τη δική σου ψυχή. Στην αρχή νιώθεις απέραντη χαρά όταν βλέπεις το ζωάκι πόσο αρέσκεται στη ζεστασιά και σε θαλπορεί. Μετά νιώθεις την ασφάλεια που νιώθει το ίδιο, αφού τόσα χρόνια στο δρόμο κοιμόταν με το ένα μάτι ανοιχτό. Έπειτα βλέπεις ότι η περιποίηση και η φροντίδα αλλάζουν την όψη του, σαν να αφαιρούνται χρόνια από πάνω του. Τα περισσότερα αρχίζουν και παίζουν πάλι σαν να ήταν μωρά. Και αν σκέφτεστε ότι θα ζήσει λίγα χρόνια μαζί σας και μετά θα φύγει, να ξέρετε ότι αυτά τα χρόνια και για το ίδιο το ζώο και για σας θα είναι πολλά. Γιατί αυτό που θα έχει προσφέρει θα γεμίσει και τη δική σας καρδιά. Υιοθετήστε παππουδάκια και γιαγιούλες. Κάνει καλό. Είναι ένα υπέροχο κείμενο της Εύης Βρέτας από τις Αδέσποτες. Και όποιος θέλει να υιοθετήσει ένα γατάκι από τις Αδέσποτες μπορεί να επικοινωνήσει μέσω Messenger με την ίδια την κυρία Εύη Βρέτα. Να αποχαιρετήσουμε τους φίλους και ακροατές μας, μιας και φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα Λιοντή, η οποία ήταν σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μην ξεχνάτε, διδάχτε στο παιδί σας να φροντίζει τα ζώα και έχετε φυτέψει το σπόρο για μια καλύτερη ανθρωπότητα. Να είστε καλά, φίλοι μου.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Στο σημείο αυτό, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τους άμεσους συνεργάτες μας.
Τη Δήμητρα Γευτοπούλου, Media και Public Relations Manager της εκπομπής, και το Χάρη Δεμιρτζιάν για τις φωτογραφίες, τα βίντεο και όλη την υποστήριξη.